Bine ai venit, dragă Luca Adrian, arhip în mijlocul nostru, prinț al arhipilor. Vreau să-l prezentați bisericii și să-l aplaudăm încă o dată. Nu pot să nu observ în videoclipul prin care ni l-ați prezentat, dincolo de imagini, legătura profundă dintre părinți și Luca. Dar ce nu se vede și se constată altfel, este o legătură și mai puternică a lui Luca față de voi. Nici nu ne imaginăm ce legați sunt copiii de părinți. Și aceste legături sfinte sunt îngăduite de Dumnezeu prin miracolul creației. În același timp, ți-am spus binețe pe planeta noastră albastră, dragul meu Luca, și în Biserica lui Hristos. Dar aș vrea să-ți transmit câteva lucruri potrivit drepturilor fundamentale ale copilului, în care se stipulează foarte clar că doar copilul știe ce este bine pentru el, părinții tăi au încălcat câteva drepturi fundamentale pe care le ai. În primul rând, te-au adus la binecuvântare. Nu te-au întrebat. Și chiar dacă te-ar fi întrebat, răspunsul tău este atât de abstract și filozofic, încât nu l-ar fi înțeles nimeni. În același timp, o altă încălcare a legii fundamentale din drepturile copilului este numele pe care ți l-au dat. Te-au întrebat ei, oare ai fi fost tu de acord cu numele pe care l-ai primit? Și așa mai departe, lista de încălcări poate fi imensă. Însă în cheie de ironie, ironie sfântă, știți, ironia are o altă conotație în limba greacă, îți recomand pentru toate încălcările drepturilor tale de copil să suni la 112. Și dacă reușești, ai perfectă dreptate. Să-l aplaudăm încă o dată. Dar să spun partea pozitivă, dragul meu, Luca, ca dulceața iubirii părinților tăi pentru tine. Și cred că de data aceasta mă refer la dorința tatălui. Știi de ce ți-a pus numele Luca? Anticipez, atâta minte am. Cred că tatăl tău dorește să-i urmeze distinsa carieră de doctor. Și cum aș argumenta lucrul acesta? Și în Scriptură avem un doctor care este autor a două cărți în Noul Testament, este de origine greacă, și anume doctorul Luca, așa este înserat în textul biblic. Îți urez succes și împlinire față de dorința, dacă aceasta este a părinților tăi și a tatălui tău, dar aș putea plusa, eu îți doresc, alături de această carieră, să o ai și pe a doua a doctorului Luca, acea spirituală. Pentru că acest om al antichității, care a trăit în perioada apostolului Pavel, face din toată puterea inteligentă pe care o avea, sau mai degrabă zis, zestrea inteligentă pe care o avea, o preocupare specială a cercetărilor lui. În primul rând, se desconspiră ca fiind un cercetător asidu al lui Iisus Hristos. Și el așa consemnează în Evanghelia după Luca la început. Am cercetat cu tot din adinsul și de amăruntul să vă spun cine este acest Iisus Hristos și ce spun datele și evidențele despre el. În a doua carte, ca o preocupare spirituală absolut specială, este interesat de o entitate religioasă nouă numită Biserica lui Hristos. Și de asemenea face o cercetare profundă a mișcării bisericii primare și în special a mișcării apostolice în jurul apostolului Pavel. Din toată inima îți doresc să dea bunul Dumnezeu ca albia spirituală a binecuvântării tale de astăzi să te însoțească toată viața și alături de o carieră, nu știu dacă va fi de doctor, îți doresc din toată inima să urmezi exemplul lui Luca, să fii interesat de viața lui Hristos și tu să cercetezi cu deamănuntul. Și în a doilea rând, iubita lui Hristos, care este biserica lui. Ciudată discuție am avut astăzi și temă. Culmea ironiei, noua creație în spiritualitatea ei are cap de bărbat și trup de femeie. Să fie replica lui Dumnezeu la batjocora întunericului? Posibil că da. Pentru că Dumnezeu în esența lui este legat prin sine însuși de identitatea bărbatului și identitatea femeii. Dragii mei, astăzi încercăm să ducem mai departe tema noastră, așa cum cu toate felicitările mele, Ioane, pentru prezentare, care ar fi o poziție scripturistică pe care o recomandă Duhului Dumnezeu pentru fiecare credincios declarat și angajat în același timp. Pentru aceasta voi citi doar un singur verset și voi face referire la contextul în care el este scris de Apostolul Pavel. În Cartea Romani, capitolul 1, versetul 18. Și vă îndemn să deschideți scripturile. Laptopurile, iPhone-urile, tot ce aveți modern la îndemână. Romani, capitolul 1, versetul 1. Mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu și împotriva oricărei nelegiuiri a oamenilor, care înnădușe adevărul în nelegiuirea lor. Înainte de a aborda această temă, aș vrea să fac câteva precizări. Distinsul nostru frate Ioan ne-a vorbit practic despre un fenomen din care a extras o anumită perspectivă. Nu este vârful aisbergului în totalitatea lui, ci este o perspectivă din vârful aisbergului. Pentru că, de fapt, tema în discuție, oricât de contrarietorie ar fi ea, cât de disputată ar fi ea, are o problemă concretă despre care vorbim și la care ne referim. Pentru a o înțelege cât se poate de bine, mai întâi de toate vreau să precizez că practicile înserate de mai înainte fac parte dintr-un fenomen mai complex. Vorbim de o lume post-edenică. Această lume s-a depărtat radical de civilizația lui Dumnezeu din ceruri. Nici nu ne putem imagina ce distanță este între noi și realitatea cerească. Și nu vreau să insist și să argumentez această distanță. De aceea să fim îngăduitori. Omul post-edenic are o mare problemă. Se naște bolnav, deviant, înclinat spre deviere. Și ceea ce noi am pus în discuție și în zilele noastre mai mult ca oricând se discută, face parte din acest fenomen al devierii noastre în esența noastră. Să vă dau un exemplu. Primul om post-edenic care se naște din Adam și Eva. E mult mai grav încadrat decât discuțiile avute noi mai înainte. El este și primul criminal de pe planetă. Mai mult își ucide fratele lui, pe Abel. Și în onestitatea scripturilor, așa cum ne-ai prezentat, Ioane, ni se subliniază starea patologică, zic bine, pe care o are omul postedănic. Să fii în stare să-ți ucizi fratele, scriptura este onestă și ne arată cât de bolnav este omul în esența lui. Și-a asumat bunul Dumnezeu existența și lăsarea să intre în existența acestui om plin de boli spirituale și fizice în același timp. Și pe de altă parte, lăsându-l să intre în existență, a dus o teribilă preocupare spre corectarea lui și spre recuperarea lui pentru eternitate, în așa fel încât să fie integrat în împărăția cerurilor. Ori efortul acesta este pe măsura și demnitatea lui Dumnezeu și Scriptura strălucește în această dimensiune, iar atunci când vom păși în eternitate, vă spun cu mâna pe inima, vom fi înclinați să umblăm în genunchi și numai în genunchi, din pricina acestei aplecări ale iubirii lui Dumnezeu să ne salveze din mocirla în care noi suntem și în care ne naștem. Cu alte cuvinte, fenomenul acesta face, această practică face parte dintr-un fenomen mult mai complex. Va vorbi la Crăinicie Cristi, o familie care a traversat efectele acestor realități și numai ei știu și își cunosc Golgota consecințelor acestor lucruri. Fenomenul despre care vorbim este mult mai complex. În preocuparea lui Dumnezeu dă un semnal în Sfintele Scripturi că este foarte grav în particularitatea lui despre care am discutat. Sodoma și Gomora este arsă. Ninive este amenințată cu moartea și așa mai departe. Prima civilizație postedenică este scufundată sub ape din pricina acelorași păcate ale bolilor care le are omul prin naștere. Ei bine, apostolul Pavel nu poate evita acest subiect. Și pasajul pe care l-am citit face parte din teza lui în care este analizat acest fenomen particular și fenomenul în general despre care vorbim. Pasajul pe care l-am citit a fost foarte greu să-l diger multă vreme cu mintea mea. Multă vreme am spus, când voi ajunge în ceruri, îi voi spune lui Pavel că i-ai făcut un imens deserviciu lui Dumnezeu prin această exprimare. Și în primul rând ai lucruri care nu le poți argumenta în dreptul lui Dumnezeu. Ați fost atenți la text? Mânia lui Dumnezeu. Noi știm de un Dumnezeu al iubirii. Un Dumnezeu care mântuiește. Nu place să vorbesc despre ea. Aici ar fi o primă obiecție. Mai mult, se descoperă cui? Se pare că acelora cărora li se adresează și se descoperă din ceruri, ba mai mult, pentru orice înfăptuire a răului. Zic, stai așa, despre cine vorbești? El îmi spune că despre orice om. Ceva nu-i în regulă. Și aici cred că a fost nodul gordian al teologilor. Pentru că nu au putut accepta că apostolul Pavel se adresează fiecărui om care intră pe planeta noastră asemenea lui Luca. Ce îl îndreptățește pe Dumnezeu să devină mânios? Când Luca va fura întâi un bou, un ou și mai târziu, Doamne ferește, știți proverbul nostru, un bou. Cu ce-i vinovat el? Dacă n-are nicio treabă cu Dumnezeu, se declară, Doamne ferește, ateu. Și de ce să fie mânios Dumnezeu? Să-l lăsăm pe Luca, pentru că îi dorim un viitor mult mai glorios, spiritual. Cu ce este de vină omul care trăiește în altă cultură, care nu-l cunoaște pe Dumnezeu, nu cunoaște iudeocreștinismul? Cu ce este de vină? Ce îl îndreptățește pe Dumnezeu să fie mânios? Și aceste întrebări ne fac să intrăm în miezul de gândire a acestei minți de o luciditate fascinantă care este a Apostolului Pavel. Fenomenul despre care vorbește el, eu l-am intitulat în următoarea frază. Credința care nu duce la credință. Despre acest fenomen vorbește el. În primul rând vreau să vă spun că nimeni nu poate trăi fără a crede. Avem în noi acest motor al vieții care ne propulsează în actul ființării. Ați venit cu mașina. Așa-i. Din pricina faptului că ați avut credință în mașină ați venit. Hai să fim serios. Și cu cât fir și cu cât marca e mai bună, credința mea este mai încrezătoare în mașina mea. Omul nu poate trăi fără credință. Însă Apostolul Pavel vorbește despre această credință cu care noi operăm, că ea poate să ducă la necredință, adică nu duce la acea credință de care vorbește Scriptura. Și aș vrea să mă fac înțeles. În pasajul mai larg, de aproximativ 3 capitole, Apostolul Pavel vorbește despre 3 categorii de oameni. 1. Omul în derapajul extrem. Și acest personaj este cel pe care l-a prezentat Ioan în opțiunile lui sexuale și nu numai. O categorie imensă de oameni care au ajuns să fie plini de imoralitate manifestată în tot felul de forme. Minciună, furt, mândrie, etc. Omul în derapaj maxim. Și sintagma lui este următoare. Astfel au ajuns plini de orice necurăție. Un alt om despre care vorbește Pavel este omul care judecă. Și omul care judecă ar fi societatea civilă care se înspăimântă încă față de practicile omului ajuns în derapaj. De aceea mișcarea pro-familia, această mișcare care este astăzi în țara noastră și nu numai, face parte din omul care judecă. Arată cu degetul. Iar Apostolul Pavel îi replică. Așadar, omule, oricine ai fi tu care judeci pe altul, nu te poți dezvinovăți. Pentru că acesta e fenomenul. Când altul este mai decăzut decât mine, eu mă văd foarte bine. Și mă simt înclinat să-l judec și să-l desființez. N-ai nicio scăpare, spune Apostolul Pavel, să procedezi în felul acesta, chiar dacă ai dreptate. Ce să mai spun despre omul religios, iudeul? Nimeni n-ajunge în turnul lui de fildeș. El este atât de sigur pe sine încât n-are ce să reproșa. Și Apostolul Pavel ia și analizează acest tipar de om și spune să aibă grijă să se întoarcă la Dumnezeu, pentru că nimeni nu poate să se facă neprihănit prin propria lui performanță religioasă. Dar pe mine mă interesează omul în derapaj extrem. Este vorba, practic, de un fenomen. Și ceea ce spune Apostolul Pavel este uluitor pentru mintea mea. Este descrisă preocuparea expresă și individuală a lui Dumnezeu, ca să se poată descoperi oricărui om. În textul lui spune așa, ceea ce se poate cunoaște despre Dumnezeu, dacă veți citi mai departe, le este arătat de Dumnezeu însuși. Aici m-a încurcat Pavel. Dacă iau strict literar acest text, ce îmi spune mie? Că Dumnezeu are în vedere pe Luca. Mai mult decât îl aveți voi în vedere. Că Dumnezeu are în vedere pe hinduist, pe mahomedanist, pe islamist, pe oricine de pe planeta aceasta. Pe armean, pe țigan, pe român, pe francez, pe fiecare în parte. Personal. Și recunoaște că nu poți cunoaște totul despre el. Dar ce se poate cunoaște? N-ai să reușești nici tu, nici voi nu veți reuși, nici biserica, nici societatea. Dumnezeu îi revelează omului în intimitatea lui. El are o această preocupare să-i dea confirmarea existenței lui Dumnezeu și nu numai, și confirmarea naturii morale a lui Dumnezeu. Ce se întâmplă? După acest fenomen al implicării directe a lui Dumnezeu prin revelație, nu știu cât durează, nu știu când începe, nu știu de câte ori o face, dar o face, omul se poziționează, dragilor. Orice om se poziționează. Și se pare că există o categorie de oameni, tu ai zis într-un procent mic, punctând această practică, dar mi se pare că procentul este foarte mare dacă citesc aceste lucruri. Astfel au ajuns plini de orice fel de nelegiuire, de viclenie, lăcomie, răutate, lăcomie, plin de lăcomie. Cine condamnă lăcomia? De ce nu facem demonstrații în stradă pentru lăcomie și altceva? De ceartă, înșelăciune, porniri răutăcioase. Cine nu observă pornirile răutăcioase? Dar au ajuns plini. Deci nu sunt numai acești oameni. Sunt acei oameni care fac parte din această poziționare foarte radicală în ceea ce îl privește pe Dumnezeu. Refuză revelație. Nu știu cum, nu știu când, nu știu în ce procent, dar ei ajung în această stare din pricina următorului lucru. Când Dumnezeu își dă seama de această poziționare radicală, Pavel ne spune care este reacția lui și în ce constă mânia lui concretă. Îi lasă. Fiul risipitor, când s-a poziționat radical față de tatăl, spunându-i, știi ceva? Îmi dai dreptul la viață. La revedere. Ce a făcut tatăl? Tatăl care reprezintă pe Dumnezeu l-a lăsat. Această poziționare a lui Dumnezeu față de alegerea pe care o fac acești oameni este una foarte serioasă. Cu alte cuvinte, ce loc mai am eu să judec un astfel de om dacă Dumnezeu deja s-a poziționat? Biserica în spiritualitatea ei n-are niciun rol față de acești oameni. Nici să-i condamne, nici să-i incrimineze, nici să ia niciun fel de atitudine când cunosc că acești oameni au fost lăsați de Dumnezeu. Și e foarte interesant. În cum procedează el? În Vechiul Testament, Ioane, îi dă pe mâna societății. Și le și sugerează procedura de corecție. Prin procedura de corecție arată cât de gravă este alegerea lor și decăderea lor. Să fie omorâți cu pietre. Ar sări toți umaniștii și toți rup filele acestea din Scriptură. N-au decât să o facă. Noul Testament nu-i mai dă pe mâna societății, ci îi dă pe mâna propriului lor trup. Și Scriptura în textul lui Pavel mai departe subliniază un fenomen foarte interesant, numit revolta trupului. Trupul are o inteligență extraordinară. Pentru că îl necinstești, cum o fac acești oameni, el se va revolta odată și odată. Și cu alte cuvinte, te va pedepsi mai crunt decât cei care te în Vechiul Testament te pedepseau cu pietre. O revoltă a trupului este necruțătoare. Și aici vorbesc de boli de tot felul care se abat în mod specific peste această categorie de oameni. Cu alte cuvinte, poziționarea care ni se cere este să-i lăsăm în pace, să înțelegem de ce au ajuns așa, pentru că au refuzat radical revelația. Dar Apostolul Pavel vorbește despre altceva mai important. Despre acea credință care duce la credință. Și aici este vorba despre primirea revelației mântuitoare. Cei ce primesc cuvântul Evangheliei, spune Apostolul Pavel că intră în posesia unei îndreptățiri de sfânt, de arhanghel, încât se produc fenomene religioase în el, încât omul acesta, care primește această îndreptățire prin credință, acest tip de credință duce mai departe la credință. Întrebarea pe care am eu de spus este următoarea. Și mă adresez bisericii noastre, părinților. Omul care acceptă revelația, ce facem cu revelația care am primit-o? Pentru că această credință duce la credință. Viața este într-o continuă evoluție prin credință mântuitoare. Întrebarea mea este următoarea. Până unde ești dispus să mergi prin credință? Fenomenul poziționării ne urmărește și pe noi. Și aici, din nefericire, credinciosul este un expert negociator. Negociază cu Dumnezeu. Și vorbesc de credinciosul care recunoaște revelația nașterii din nou. Până unde ești dispus să mergi cu Hristos? Din perspectiva Mântuitorului nostru, el este foarte onest cu cel care vrea să-l urmeze. Sunt momente în viață când îți vor încerca însăși viața ta. Să ne aducem aminte de tânărul bogat. A venit la Hristos crezând în el, în puterea lui, în onestitatea lui. Și el a arătat până unde a fost dispus să meargă. Ce faci cu credința care duce la credință? Până unde ești dispus să mergi? Asta e preocuparea noastră. Cât privește incriminarea acestor oameni, vă spun cu mâna pe inimă, este o diversiune care se face omenirii întregi și în special bisericii. De ce diversiune? Cei care sunt pentru familia tradițională, dacă se face o radiografiere în sânul ei, evidențiați procentul divorțurilor, evidențiați procentul infidelităților, evidențiați procentul violurilor, avorturilor, așa cum ai subliniat. De aceea spun că este o diversiune. Comutarea noastră pe un punct, când de fapt pagina are puncte mai mari și mai grave peste familia tradițională. De aceea este o mare diversiune care va îngenunchea estul, dacă nu chiar este îngenunchiat. În ce ne privește? Preocuparea noastră nu sunt acești oameni. Preocuparea noastră este credința noastră. Până unde suntem dispuși să mergem cu credința noastră? Mergem noi până la capăt? Eu vreau să ating acest subiect și doar să le enunț pentru următorul fapt. Sunt extrem de îngrijorat față de fiecare părinte și în calitatea mea de bunic la următoarea întrebare. Ce le voi spune nepoților mei când într-o zi mă vor întreba de aceste preocupări care se legiferează în societate. Vai, ce îi voi spune? Cum îi voi spune? Ori cheia acestui discernământ, domnul doctor, Sorine, cheia stă în cât de dispuși să mergi cu credința până la capăt. Și drumul până la capăt îl cunoaște doar Dumnezeu și îl vom experimenta în mod particular noi. Și potrivit cu experiența care ni se cere, vom arăta că suntem dispuși sau nu să mergem până la capăt. Cine se oprește undeva, n-are soluție pentru copii. Nu poate fi, nu poate da răspunsuri pertinente. De aceea, dragilor, Dumnezeu să ne ajute să mergem cu credința noastră până la capăt.